Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun găsit. Discutăm în această emisiune tot despre Ilie Tishbitul, despre lucrarea profetică acestui mare om al lui Dumnezeu, o lucrare care a avut un impact extraordinar în timpul vieții lui și a rămas de asemenea ca un profet de referință și ca o lucrare de referință de-a lungul timpului. Este invitat din nou în studio pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine ne-am întâlnit!
Am terminat așa mai abrupt în ediția trecută cu acea imagine extrem de frumoasă, dar și de dramatică, de pe Muntele Carmel, acea confruntare între Ilie și profeții lui Baal, o persoană contra unei majorități, într-un context care era nefavorabil oarecum.
Asta este Ilie, așa el. El este omul contrastelor.
Ați făcut referire la rugăciunea lui foarte scurtă. Interesant că Dumnezeu ascultă rugăciuni scurte, nu trebuie să facem rugăciuni foarte lungi, mai ales în închinări publice, în ocazii publice. Aș vrea să începem discuția noastră tot de la această rugăciune și tot de la acest moment. Ilie spune rugăciunea lui în final: Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci astfel inima spre bine. După ce el termină rugăciunea, cade foc din cer și apoi versetul 39 spune: când a văzut tot poporul lucrul acesta, a căzut cu fața la pământ și au zis: Domnul este adevăratul Dumnezeu, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Ce înseamnă această idee a întoarcerii inimii spre bine? Întoarcerea omului spre Dumnezeu, aceasta este lucrarea profetului, aceasta a fost lucrarea profetului
Ilie. Da, este un lucru foarte simplu și foarte clar, tot Vechiul Testament și mai ales mesajul profeților, folosește cuvântul întoarcere cu echivalentul pocăință. Dacă o să vă uitați mai ales la profetul Ieremia, mai ales, are de 6 ori cuvântul acesta folosit în prima lui predică. De aceea am și intitulat-o prima predică, pocăință. Pe urmă, în alte capitole, de 10 ori folosește cuvântul întoarcere. În mentalul omului biblic, omului evreu, totul este vizual. Și în momentul în care nu mai crezi în Dumnezeu, tu te depărtezi. Și în momentul în care crezi, tu te apropii. Așa că apropierea de Dumnezeu însemnează, în contextul nostru creștin, pocăință. Deci ceea ce își dorea Ilie era ca poporul să se pocăiască. Adică să stea numai lângă Dumnezeu, să nu meargă și la un alt altar, să nu se ducă și la un alt. Vedeți, imaginea era una spațială. Merg și aici, merg și acolo, merg și acolo. Dacă mă întorc, stau numai aici. Nu mai mă duc în altă parte. Aceasta este imaginea vizuală și acesta este sensul expresiei folosite de Ilie.
Practic, când te îndepărtezi de Dumnezeu, îți pierzi direcția, te pierzi. Când te întorci la Dumnezeu, atunci îți găsești direcția. Urmează și momentul ploii. Ați amintit săptămâna trecută, dacă pentru învierea fiului văduvei din Sarepta s-a rugat de 3 ori, pentru ca să vină ploaia s-a rugat de 7 ori. E un regres aici?
Nu e regres, e ceea ce spuneam și atunci, când orice succes te face să privești un pic la tine. Puh, cine sunt eu? Ce grozav sunt eu! Uite ce am realizat eu! Eul răzbate repede după fiecare succes. Iar aici nu era succesul lui, era puterea lui Dumnezeu. Iar Ilie a trebuit să-și dea seama, după prima, a doua, a treia rugăciune, că ceva s-a întâmplat. Doamne, ce s-a întâmplat? S-a întâmplat cu mine. Doamne, iartă-mă că m-am mândrit, iartă-mă că am privit la mine. Și a fost nevoie ca el să facă actul de pocăință, să-și răstignească eul bine pe cruce, să nu mai scoată niciun cuvânt de cine sunt eu, ca Dumnezeu să-l poată asculta și să dea ploaia. Asta a fost totul. Foarte clar.
Este o lecție și în fuga lui Ilie. Sfânta Scriptură ne relatează această situație în capitolul 19. Sunt și profeții oameni slabi, au și ei dezamăgiri. Unii chiar spun că a fost un fel de depresie aici.
Nu sunt slabi, sunt oameni. Asta este, sunt oameni. Și profetul este în primul rând om. Și ca orice om simte foamea, simte frigul, simte singurătatea, simte pericolul, simte amenințarea, iar Ilie se vede amenințat de o femeie teribilă, îngrozitoare. Și vreau să spun, este mult mai riscant când te amenință o femeie decât când te amenință un bărbat. Și atunci Ilie nu s-a temut de Ahab, dar se teme de Izabela. Și în fața acesteia fuge. Mai e și o altă explicație. Slăbiciunea vine atunci când tu ești epuizat. Iar după o zi petrecută pe Carmen, Ilie era cu adevărat epuizat. Gândiți-vă la tensiunea nervoasă, gândiți-vă la concentrarea la care a luat parte. Gândiți-vă că după ce s-a rugat pentru ploaie, ia cai de căpăstru al lui Ahab și fuge cu ei până la Israel, de la Muhraca până la Israel sunt cel puțin 15 kilometri. Cunosc foarte bine drumul acela. Să faci toată treaba aceasta până noaptea târziu, apoi vine ploaia și îl udă luarcă. Nu știu dacă el a avut timp să mănânce sau nu în ziua aceea. Nu prea cred că a putut mânca, poate cel mult așa a ciugulit ceva, dacă avea ce, că era momentul de după o lungă secetă. Așa că toate acestea l-a dus la o stare de epuizare mare. Și când ești epuizat, ești mai predispus la depresie, la teamă, la frică, la orice. Și Ilie are și el un moment de slăbiciune. Când, ca să scape viața, spune, n-am altă cale decât să fug. Și chiar își dorește moartea. Mai bine să mor decât să mai trăiesc. Uite, ce lume am trăit. Am făcut o mare izbândă pe Carmel, dar când am ajuns acolo acasă, tot femeia asta nenorocită își duce ea planul la împlinire. Așa că împăratul nu are niciun cuvânt în fața ei. Ce pot să mai sper mai departe? Observi?
Reforma nu poate să aibă loc.
Reforma nu poate să aibă loc. Deci asta a fost concluzia lui din acel moment de noapte, plouat, obosit, epuizat, flămând, toate cele care le mai putem enumera aici.
E un aspect iarăși foarte interesant. De ce totuși el nu se detașează de situația aceasta și să se gândească, de fapt cred că asta și face acum, într-un fel se detașează de contextul istoric și spune de fapt n-am ce să mai fac cu oamenii ăștia, într-adevăr ei rămân cu lucrurile lor, cu viziunea lor, ceea ce pot să mai fac acum este să-mi salvez viața. Tot efortul meu a fost în zadar, oarecum.
Mi-ai dat o idee. Oamenii care se detașează de situații sunt doar în poeme și în filme. Luceafărul spune, eu rămân în lumea mea, voi în lumea voastră, treaba voastră. Asta spune Luceafărul, nu? Filme de astăzi, supermenii care ei sunt deasupra tuturor forțelor, deasupra tuturor gloanțelor și el e Superman, nu îl afectează nimic. Asta este o irealitate. Viața reală nu te poți detașa, nu te poți rupe. Ilie rămâne în societatea israeliană, cum era ea, dar Ilie ajunge în acest moment de criză când nu mai vede soluția schimbării totale. Și din cauza aceasta vrea să fugă și vrea să moară.
Și interesant de ce Dumnezeu nu îl ajute pe Ilie să evite decizia aceasta. Pentru că în prima fază, cel puțin, este cumva o imagine negativă, este un minus pe care îl putem pune în dreptul lucrării lui. Dar pe de altă parte, alergând, fugind de Izabela, Ilie trăiește acel moment extraordinar de descoperire ale Dumnezeu, de întâlnire cu Dumnezeu într-un susul blând.
Toate lucrurile sunt interesante și sunt importante. Cert este un lucru, că Ilie nu este omul acesta care apare aici. Este un moment, o criză. El este omul de forță, omul de dinamism, omul puternic. Interesant este că poporul Israel a imortalizat activitatea lui Ilie, nu pe Horeb, unde a fugit, nu la Israel, unde s-a temut de frică, ci l-a imortalizat în două lucruri interesante. Unul din acestea este peștera lui Ilie de pe muntele Carmel, unde spune că era locuința lui și una din școlile profeților, și o clădire pe drumul dintre Ierusalim și Betleem, unde spune, uite, aici Ilie a fost rănit de corbi în fuga lui. Interesant este că evreul, și el un om pozitiv, imortalizează în viața lui Ilie momentele pozitive. Carmelul, flacăra care a coborât din cer, peștera lui Ilie, școala unde el a activat, locul unde corbii au venit și l-au hrănit, chiar dacă nu este locul acela. Dar au scos în evidență, au păstrat în mentalul lor și în punctele fizice, geografice din viața lor, elementele pozitive. Fiindcă el, prin excelență, este un om pozitiv, un om al forței și al succesului.
E clar că experiența lui Ilie nu se termină cu această fugă, ci el mai are multe lucruri de făcut, își alege un urmaș pe Elisei și aș vrea să ajung direct la ultimul moment relatat din experiența lui în Sfânta Scriptură, înălțarea lui Ilie. Textul biblic spune că pe când mergeau ei vorbind, citesc din 2 Împărați, capitolul 2, versetul 11, pe când mergeau ei vorbind, iată că un car de foc și niște cai de foc i-au despărțit pe unul de altul, e vorba de Ilie și Elisei, și Ilie s-a înălțat la cer într-un vârtej de vânt.
Dar eu aș dori, dacă îmi dai voie, să vorbesc despre cea mai importantă parte a lucrării lui Ilie înainte de înălțare, pentru că chiar momentul înălțării scoate în evidență această parte. Deci, când el a plecat să se înalțe, pe unde a trecut? A trecut prin toate școlile profeților. Foarte interesant, nu? Când ești la un final de lucru, ce faci? Îți revezi punctele tale de lucru. Te duci unde ai lucrat, te duci să-ți vizitezi un prieten, te duci să-ți vizitezi încă cineva, te duci la locurile de care te-ai simțit cel mai legat. Și foarte interesant că sunt amintite trei localități. Este Betelul, este Gilgalul și este Erihonul. Nu este amintită peștera de acolo pentru că, nu știu de ce, tradiția iudaică o include și această peșteră printre școlile profeților ale ridicate de Ilie. Aceste școli au contribuit la consolidarea reformei. Pentru că reforma o faci, să spun așa, într-un timp scurt, dar ca să creezi o stabilitate,
trebuie continuată.
Trebuie să fie timp. Și acest lucru l-a făcut în școlile profeților. În școlile profeților au venit toți tinerii și nu chiar foarte tineri. Avem cazuri de oameni care erau căsătoriți. Puteau să aibă 30 de ani, poate 35 de ani, nu știu, poate și mai mult. Deci nu exista limită de vârstă. Veneau oamenii care erau interesați de religie, de Dumnezeu, care doreau să învețe mai multe, să crească mai mult în spiritualitate. Aceste școli ale profeților au făcut adevărata întoarcere a poporului și au cimentat lucrarea aceasta, făcând ca Israelul să poată rămâne mai departe un popor monoteist. De aceea nu pot să trec peste școlile profeților și valoarea lor extraordinară. Aș mai spune ceva și despre Ilie ca om de cultură. El nu a scris o carte în Biblie, dar a scris. El a fost un scriitor. Știa carte, știa să citească, pentru că nu poți să faci o reformă fără Biblie. Nu poți să devii un om care să-i întorci pe oameni la Dumnezeu fără ca să citești din cartea lui Dumnezeu. De unde știm aceasta? Păi știm din Cartea Cronicilor, spune că a primit o scrisoare de la profetul Ilie, fiul lui Iosafat, un om extrem, extrem de păcătos, căsătorit cu una din fetele lui Ahab, a primit o scrisoare de la Ilie în care îi erau rostite judecățile. Vei muri, vei muri în chinuri groasnice, vei fi părăsit de Dumnezeu pentru tot răul care l-ai făcut. Deci iată-l pe Ilie că activează prin toate domeniile posibile. Activează ca vorbitor, predicator, activează ca profesor și activează și ca scriitor, dar necanonic. Pe toate laturile, este un profet, să zic așa, foarte bogat, un profet care a cuprins tot spectrul posibil al timpului său și prin asta îmi place foarte mult de el.
În final, înălțarea lui Elie confirmă faptul că într-adevăr lucrarea lui a fost primită de Dumnezeu și nu știu dacă putem să nominalizăm noi anumite lucruri de ce Dumnezeu a ales ca să își termine așa lucrarea pentru Elie. Dacă sunt anumite explicații și dacă au anumite aspecte profetice aceste explicații.
Nu le am. Singurul lucru care l-a spune așa din partea mea este un fel de apreciere a activității lui extraordinare. Deci Dumnezeu a apreciat lucrarea lui Elie, o lucrare de reformă extraordinară, și pentru că a dorit ca această lucrare să rămână ca un model, nu? Ca un model. Vedeți, Elie rămâne un model. L-a înălțat la cer. Însă, lucrul cel mai frumos din toată această înălțare, mi se pare relația cu Elisei. Vedeți, Dumnezeu face cunoscut evenimentele. Lui Elie a spus, Elie, am să te iau la cer, te pregătești, te duci, și Elie știa tot. Dar mai știau și alții. Știau și fiii profeților și nu știm cum, știa și Elisei. Toți știau acest lucru. Nu știu dacă el era conștient că ceilalți știau sau nu știau, dar evenimentul era cunoscut. De ce? Pentru că, spune profetul Amos, Dumnezeu nu face nimic fără ca să descopere voia sa robilor săi profeți. Faptul că Elie s-a înălțat la cer și oamenii au știut, vine ca să întărească faptul că el cu adevărat s-a înălțat la cer și nu a pierit într-o peșteră adâncă sau mâncat de niște fiare sau nu știu ce. Nu! Nu-l mai căutați pe acolo. Pentru că el nu mai este pe acest pământ. El este în cer. Acesta este un lucru care îmi place.
Și după aceea l-am văzut la schimbarea
acum,
la față.
Aș mai aminti ideea că Elisei, un om extraordinar, a fost martorul acestei înălțări. Un car de foc i-a despărțit și l-a înălțat pe Elie. Am văzut o sculptură făcută de un artist evreu care reprezintă un car, o quadrigă trasă de 4 cai, care ei nu ating pământul, sunt așa ca un avion în înălțare. Elie se ține bine de această quadrigă, dar cu o mână este liber și se întoarce ca să-i arunce mantaua lui Elisei. Fantastică, extraordinară lucrare de artă. Acesta este Elie în final. Nu întâmplător, multe popoare, printre care și românii, l-au ales pe Elie ca
patronul
aviatorilor. Patronul aviatorilor. Interesant. Nu întâmplător, și evreii și românii îl pun pe Elie, unul din cei mai mari oameni, de fapt cel care rezolvă problemele. Știți că există în scrierile rabinice o expresie în care se spune că după un dialog foarte amplu între rabini, care s-a consumat pe 230 de pagini de discuții contradictorii, 230
de răspuns,
fără soluție, se încheie cu acest lucru. Când va veni Elie? Vom găsi soluția când va veni Elie. Deci în mentalul ebraic, Elie este omul care aduce soluția finală. În mentalul creștin, zice, înainte de a veni ziua cea mare a Domnului, va veni Elie. Evreii spuneau că trebuie să vină Elie și îl întreabă pe Domnul Hristos ucenicii, Doamne, când va veni Elie? Și Domnul le răspunde foarte clar, Elie? Elie a și venit, dar au făcut cu el ce au vrut, dădând foarte clar de înțeles că Ioan Botezătorul a fost prima împlinire a venirii lui Elie. Și Ioan Botezător a făcut o lucrare similară, un mare reformator, Nu numai, deci un mare reformator și unul care a pregătit calea lui Iisus. Așa că Ilie nu este doar un profet al trecutului și al poporului Israel, este și un profet al viitorului, al creștinilor. Rolul său fiind de a pregăti calea Domnului Hristos.
Aș vrea doar să fac precizarea că textul Bibliei nu spune că Ilie a fost înălțat într-un car de foc, spune că a fost înălțat într-un vârtej de vânt. Dar asta este un alt aspect.
Dar carul de foc i-a despărțit.
Da, i-a despărțit, dar a fost înălțat în vârtej de vânt. Și aș vrea ca în final să explicați dacă trebuie să ne mai așteptăm pe Ilie să vină și dacă revenirea lui Iisus Hristos are vreo legătură cu acest spirit reformator prezentat în lucrarea lui Ilie.
Ultimul profet al Bibliei, Maleac, este cel care spune că înainte de a veni ziua Domnului, va veni profetul Ilie. Și acum, ziua Domnului a venit odată la prima venire a lui Hristos și înaintea ei a venit Ioan Botezătorul, un reprezentat de Ilie, primul Ilie care se împlinește în profeție, și ziua Domnului stă încă în viitor, când Domnul Hristos va veni a doua oară. Și înaintea celei de a doua veniri, va trebui să vină din nou cineva reprezentat de Ilie, care să facă aceeași lucrare și să le spună creștinilor, până când vă închinați și la Baal și la Dumnezeu, până când șchiopătați și mergeți pe două cărări, alegeți. Ilie este omul care somează lumea creștină să ia o poziție clară. Nu una echivocă și, să ia o poziție clară. Așteptăm ca cineva să facă această lucrare. Cu siguranță nu vor fi îngeri din cer, vom fi tot noi oamenii. Dacă vom înțelege clar mesajul lui Ilie, putem să ne așezăm în spatele lui și să continuăm lucrarea lui. Acesta este adevărul deosebit de frumos despre Ilie.
Da, cu siguranță cei care vor face această lucrare lui Ilie vor fi cei care își vor întoarce inima spre Dumnezeu, așa cum au făcut-o cei de pe Muntele Carmel. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune, pentru gândurile frumoase care le-ați prezentat. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, stimați radioascultători, că ne-ați însoțit în timpul acestei emisiuni. Rămâneți alături de noi, alături de Speranța TV, alături de Radio Vocea Speranței și abia aștept să ne întâlnim la ocazie viitoare. Eu sunt Emanuel Sălăgean și până atunci vă spun la revedere!